În lumina taborului. O emisiune de exegeză a Noului Testament.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai emisiunii În lumina taborului. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană ne bucurăm să fim în prezența dumneavoastră într-o emisiune specială. Părinte profesor, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Am vrea să continuăm cu episodul la care am rămas în emisiunea trecută, și anume acea întâlnire a Mântuitorului sau a Mariei Magdalena cu Mântuitorul. O întâlnire care are un dialog special, o încercare de a se face de cunoscut a Mântuitorului, continuată cu acea interdicție pe care Mântuitorul o spune: nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu.
Spuneam într-o emisiune trecută că Ioan Evanghelistul teologisește învierea, de fapt arătările după înviere, și transmite prin fiecare arătare un profund mesaj creștinătății, nu numai de atunci, ci și a creștinătății de astăzi și creștinătății care va veni după noi. Cât privește arătarea Mântuitorului Hristos Mariei Magdalena, această arătare, dialogul de fapt din această arătare, este încărcat de un profund mesaj pascal, misionar în același timp, cristologic, cum vrem să luăm cuvintele Mântuitorului Hristos. Mai întâi, haideți să ne oprim un pic pentru ascultătorii noștri la cele care se petrec în momentul în care Maria Magdalena se găsește la mormânt. Probabil că ea revine la mormânt după întâlnirea cu femeile mironosițe, de data aceasta folosim această sintagmă, și acolo îl întâlnește pe Iisude, ea crede că este grădinarul. Și atunci îi spune: dacă l-ai luat tu de aici, spune-mi unde l-ai pus și eu o să mă duc să îl ridic. Și atunci Mântuitorul Hristos îi se adresează pe nume. A observat că nu l-a recunoscut și îi se adresează pe nume, Marie. În momentul în care ea aude de pe buzele lui Iisus pronunțat numele ei Marie, probabil așa cum în activitatea lui pământească de atâtea ori Mântuitorul Hristos o va fi chemat pe nume, ea îl recunoaște. Deci la pronunțarea numelui îl recunoaște și încearcă să-i îmbrățișeze picioarele. Iată, citim textul. Iisus i-a zis: nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Merge la frații mei și le spune: mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Întrebarea care se pune este: de ce Mântuitorul Hristos nu-i permite Mariei de data aceasta să îl atingă, să-l îmbrățișeze, să-i cuprindă picioarele? Sigur, la această întrebare s-au dat diferite răspunsuri de către specialiști în decursul timpului, însă trebuie să avem în vedere unul general, și anume, după înviere, Mântuitorul nu mai intră în relație cu omul într-un cadru de referință antepascală. Adică, după înviere, relația cu Iisus este cu totul alta decât cu Iisus istoric de dinainte de înviere. Și acest lucru vrea să-i transmită Mariei Magdalena. Cu alte cuvinte, nu mai poți să intri în legătură cu mine, nu mai poți avea relația de dialog ca și înainte. Modul de viețuire cu ucenicii s-a schimbat total. Adică cu Iisus post-pascal, de după înviere, relația cu El constă în adorare, în închinare, nu într-o relație cu Iisus antepascal, istoric, ca și cu oricare alt om. Și atunci Iisus îi transmite Mariei Magdalena acel mandat post-pascal, misionar, de a se duce la ucenici, la ceilalți apostoli și a le spune ceva. Foarte important ce le spune. Nu să meargă să spună: uite, eu am înviat, m-am arătat altora, uite, Domnul este înviat. Nu. Ci îi spune așa: du-te și le spune că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Adică, relația cu Iisus pământesc s-a încheiat, Și tatăl la care el merge, tatăl său, e și tatăl creștinilor. Și Dumnezeul lui este și Dumnezeul creștinilor. După înviere, Mariei Magdalena, Mântuitorul Hristos îi descoperă această învățătură cu totul nouă. În decursul activității pământești, Mântuitorul Hristos, în rugăciunea arhierească, îi învață pe apostol să se adreseze Dumnezeului Ceresc cu cuvântul Tată. Tatăl nostru. Dar aici Mântuitorul Hristos, după înviere, întărește această învățătură, ceea ce înseamnă că există o unitate în ceea ce înseamnă învățătura lui Iisus Hristos din timpul activității pământești cu cea de după înviere referitoare la relația creștinului cu Dumnezeul din cer, care este Tatăl.
În emisiunea trecută citeam textul din Evrei, capitolul 10, în care era subliniată această idee de a putea intra în prezența lui Dumnezeu, în prezența Tatălui, în Sfânta Sfintelor din ceruri, atâta vreme cât Mântuitorul Hristos este, mijlocește ca arhiereu, liturghisește ca arhiereu. Și probabil, dacă ne gândim la ceea ce ne-ați spus aici, putem să legăm din nou cele două texte pentru a înțelege mai bine acest adevăr.
Însă, te-aș ruga puțin numai, înainte de a trece la un alt cadru de referință, în emisiunea noastră. Mai este ceva de spus legat de întâlnirea dintre Iisus și Maria Magdalena. Și anume, e vorba de cele două întrebări pe care îi le pune Iisus Mariei Magdalena. Spune, femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Preocuparea lui Iisus de lacrimile omului, preocuparea lui Iisus de căutările lui, după înviere, observăm că este una prioritară. Nu întâlnim mai departe în descrierea evangheliștilor o altă preocupare specială a lui Iisus după înviere legată de om, în care să fie accentuat ceva mai mult decât interesul Domnului înviat față de lacrimile omului, față de căutările lui, față de neliniștele lui, față de drumurile lui, adesea fără finalitate. Și atunci trebuie să înțelegem că Domnul înviat e preocupat de lacrimile noastre, de durerile noastre, de tristețile noastre, dar mai ales de căutările noastre. Îl vedem pe Iisus post-pascal, de după înviere, preocupat de durerea umană.
Aș mai rămâne lângă acest episod pentru o întrebare. Reluăm probabil și o idee pe care ați amintit-o și într-o emisiune anterioară. Dacă așezăm în paralel cele două momente în care Mântuitorul se arată femeilor în Evanghelia după Matei, observăm că ele i-au putut cuprinde picioarele și i s-au închinat. Aici Mântuitorul îi spune Mariei Magdalena, nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Cum am putea înțelege din perspectivă teologică acest mod de a-și arăta starea umanității înviate? Este un anumit grad de arătare, de coborâre, să spunem așa, a dumnezeirii față de perceperea umană?
Cu siguranță, trupul înviat al lui Iisus era altul decât cel de dinainte de înviere. Era un trup spiritualizat, era un trup penetrat din energiile Duhului Sfânt, înduhovnicit, luminat. Dar el, pentru a-și face crezută învierea, se arată cu un trup pe care omul îl poate atinge, pe care omul îl poate percepe. Însă relația cu Domnul înviat, observăm după evenimentul învierii, e cu totul alta în ceea ce îl privește pe om. Observăm că spune, încă nu m-am suit la Tatăl meu, adică este vorba aici de plina prezentare, teologic spunând, a umanității lui Iisus îndumnezeite Tatălui Ceresc, aducerea ei în sânul trăimii. Însă și această afirmație a Mântuitorului Hristos, că nu m-am suit la Tatăl, adică noi înțelegând că evenimentul se succede într-un cadru temporal, cronologic, ori lucrurile nu stau așa. Am spus și într-o emisiune trecută, preamărirea lui Iisus a fost concomitent cu actul crucii, cu moartea, cu învierea și înălțarea la Tatăl. De altfel, evanghelistul Ioan este singurul dintre cei patru care prezintă actul crucii ca suprema preamărire a lui Iisus. E un paradox ioaneic, intitulat așa în literatura de specialitate, în care Ioan, evanghelistul, vede suprema preamărire a lui Iisus în supremul act de umilință, de smerenie. Adică Crucea nu este pentru Ioan Evanghelistul momentul, să spunem așa, final sau punctul culminant al smereniei, ci este în același timp punctul culminant al preamăririi. De altfel, Mântuitorul Hristos vorbește în decursul activității pământește ceasul lui. Încă n-a venit ceasul lui. Numai Ioan Evanghelistul consemnează acest cuvânt, această expresie, ceasul meu. Ori în viziunea lui Ioan Evanghelistul, ceasul meu coincidea cu patimile. Și observăm că ceasul lui Iisus de care vorbește era ceasul preamăririi. A venit ceasul, preamărește pe fiul tău. Ori preamărirea în viziunea lui Ioan Evanghelistul coincidea cu patima, cu moartea de pe cruce. Deci crucea este în același timp actul suprem al smereniei lui Iisus, adică al manifestării umanității lui Iisus în deplina ei trăire a caracteristicilor ei, dar în același timp și suprema preamărire a lui Iisus. Este o teologia crucii în Evanghelia 4 cu totul alta decât în primele trei evanghelii. De fapt, teologia crucii în Evanghelia 4 este legată de înviere. Este o cruce, o învățătură anastasică, adică legătura dintre cruce și înviere în Evanghelia după Ioan este o caracteristică a teologiei Evangheliei 4.
Aș vrea să mergem un pic în Evanghelia, a treia Evanghelia a Sfântului Luca. Aici, întâlnirea cu Iisus cel înviat din morți are o altă nuanță, și anume cei doi care merg spre Emaus, cei doi ucenici care ar fi trebuit să-L cunoască de drept pe Mântuitorul. La început nu-L cunosc.
Iar... Și Maria Magdalena nu l-a recunoscut, da?
Iar în finalul drumului, acasă în Emaus, Mântuitorul se descoperă într-un mod special celor doi, iar aceștia vor merge la Ierusalim și le vor împărtăși apostolilor această descoperire pe care o a avut-o la cina din Emaus. Aș vrea să reiterăm puțin acest drum al Emausului, acest drum al întâlnirii cu Mântuitorul Hristos post-pascal.
Este vorba, în primul rând, de răspunsul la o întrebare. Cum de cei doi ucenici în ziua învierii, în dimineața învierii, nu l-au recunoscut? Ucenicii lui Iisus. Pentru că ei nu aveau credința în înviere. Ei n-au crezut în înviere, nici n-au luat în seamă sau n-au luat în seamă deloc cuvintele lui Iisus când El și-a anunțat învierea, nu numai patima. Aici, în Evanghelia după Luca, avem și expresia ochii lor erau ținuți. Sigur, nu erau ținuți de cineva, nu era vorba de o boală fizică, ci erau ținuți de necredință. Ei nu se așteptau la învierea Mântuitorului Hristos. Nu au luat în calcul învierea, de aceea, chiar dacă un om li s-a atașat care semăna cu el, ei au luat-o ca o însoțire cu un străin oarecare care seamănă cu Iisus, nici într-un caz nu l-au perceput pe acest străin care li s-a arăturat ca fiind Domnul înviat. Despre ce este vorba? Cei doi ucenici, este vorba de Cleopa și celălalt nu îi se dă numele, nu este vorba de Luca. În tradiție a rămas încetățenită expresia Luca și Cleopa în drum spre Emaus, probabil din simplă rațiune că Luca este singurul care înregistrează acest episod. La vremea respectivă, Luca nu era prin preajmă. El era păgân, undeva, probabil, în cetatea de obârșie Antiohia Siriei. Dar acum să ne întoarcem la episod. Acești doi ucenici mergeau spre satul lor, probabil era satul comun sau satul numai al unuia, și dintr-o dată li se alătură un străin, un călător. Și aceștia vorbeau despre cele ce s-au petrecut la Ierusalim, erau triști, și acest călător intră în vorbă cu ei și îi întreabă: ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru și de ce sunteți triști? Două lucruri importante sunt de precizat în această întrebare a lui Iisus. Subiectul discuției, care era patima lui Iisus, moartea lui Iisus, și tristețea care le-a umplut sufletele. Tristețea le-a umplut sufletele pentru că pierduseră nădejdea. Deci, practic, pentru ei nu mai exista speranță de întâlnire cu Domnul Iisus, pentru ei învierea nu era un crez, și atunci tristețea le-a umplut sufletele. Și ei răspund într-un mod foarte interesant, dovadă că sunt angajați total în durerea lor, și spune așa, răspunzând unul cu numele Cleopa, a zis către el: tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea? Cu alte cuvinte, Cleopa îl întreabă: tu de unde ai venit, de pe ce planetă? Tu nu știi ce s-a întâmplat acum în Ierusalim? Toată lumea vorbește numai despre asta, este evenimentul care a copleșit, să spunem așa, istoria cetății. Ce întrebare este aceasta? Și călătorul, nimeni altul decât Iisus, întreabă: care? Iar ei au zis, aici este important, cele despre Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în fapte și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, și îi spun mai departe cum l-au osândit la moarte și l-au răstinit arhierei și mai marii noștri, iar noi ne dăjdeam că El este Cel ce avea să-L izbăvească pe Israel. Noi ne dăjdeam că totuși El va învia. Deci Cel care urma să-L izbăvească pe Israel, adică Mesia, Cel politic, Cel Mesia războinic, care se elibereze de sub roman și să restaureze împărăția de odinioară a strămoșilor lor. Și spun mai departe ei: și cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Și acum este iarăși important, ba și niște femei de ale noastre ne-au uimit, ducându-se dis de dimineață la mormânt, negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că El este în viață. iar unii dintre ai noștri s-au dus la mormânt, au găsit așa precum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Cu alte cuvinte, ce trebuie să remarcăm de aici? Faptul că ei nu credeau și n-au crezut în ceea ce au mărturisit cei care au fost la mormânt. Deci martorii oculari ai mormântului Col n-au fost crezuți. Și atunci Iisus li se adresează, am spune noi, dur, categoric dur, spunându-le așa: o, nepricepuților, zăbavnici cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii, nu trebuia oare Hristos să pătimească și să intre în slava sa? Și acum începe Iisus, Mântuitorul, să le interpreteze toate locurile despre el, despre moarte, înviere, începând de la Moise și trecând prin toți prorocii. Este prima oară când îl întâlnim pe Mântuitorul Hristos înviat exeget, exegetul post-pascal, exegetul de după înviere, el care interpretează Scriptura, nu propriile lui cuvinte, Scriptura toată. Păcat că nu ne-a rămas nimic scris din toată această exegeză a Domnului înviat, cu siguranță una extrem de interesantă, dar el nu a făcut nimic altceva decât toate prorociile care vorbeau despre Mesia să le aplice acum la persoana sa. Așa se face că mergeau, Iisus le tâlcuia prorociile să ajung la Emaus. Și ne spune evanghelistul că în momentul în care au ajuns la locul de destinație, Iisus a făcut că merge mai departe. Și este interesant atitudinea celor care au fost puși la punct de către Mântuitorul Hristos. Iată, nu s-au supărat. Dovadă că Iisus le-a răspuns tuturor întrebărilor, tuturor nedumeririlor. Probabil le-a spulberat și tristețea. Și atunci l-au rugat stăruitor, spune evanghelistul, să rămână cu ei, că este seară, ziua s-a plecat, și să rămână cu ei. Și Iisus acceptă, intră cu ei la masă și acum se petrece un moment foarte important, ceva foarte important. Când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, a binecuvântat, a frânt și le-a dat lor. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, iar el s-a făcut nevăzut de la ei. Sigur, ne întrebăm aici, de fapt punem mai multe întrebări, textul ridică mai multe întrebări. Odată întâlnim aici patru verbe, exact aceleași verbe pe care Luca le întrebuințează când e vorba de instituirea Sfintei Euharistii. A luat, a binecuvântat, a frânt și a dat. Dovadă că, din punctul meu de vedere și a unor teologi, puțin este adevărat, aici a avut loc o Euharistie, prima liturghie post-pascală a lui Iisus, în care el este și jertfitorul și jertfa. Pentru că, observăm, la un moment dat, ei când iau această pâine, li s-au deschis ochii, l-au cunoscut, el s-a făcut nevăzut. Întrebarea care se pune, unde s-a făcut nevăzut? Răspunsul este, s-a contopit cu acea pâine, el, Hristosul, euharistic, și așa cei doi ucenici se împărtășesc la Emaus cu Domnul înviat. Acum, sigur că este un episod greu de înțeles, greu de explicat, greu de interpretat, în acest sens sacramental, sunt puțini adepți, dar din punctul meu de vedere, aici a avut loc o liturghie pascală, prima liturghie pascală, în care Domnul înviat este și jertfa și jertfitor.
Aș mai avea o întrebare în încheierea acestei emisiuni. I-am fi așteptat ca Sfântul Evanghelist Luca sau chiar Sfântul Evanghelist Ioan să redea încă un episod, cel al întâlnirii dintre Maria Maica Domnului și Mântuitorul înviat din morți. Această întâlnire o avem consemnată în tradiția bisericii. Ce ne puteți spune despre acest moment? De ce este o tăcere aici în privința evangheliștilor? Știm că fiecare evanghelie are un anumit scop, dar având în vedere faptul că evanghelistul Luca este foarte aproape de Maica Domnului în primele capitole, iar evanghelistul Ioan consemnează din nou acea îngrijire pe care...
De la cruce.
Da.
Eu socotesc și sunt convins că Mântuitorul Hristos a arătat mamei lui după înviere, spulberându-i tristețea, durerea provocată de actul crucii și așa mai departe. Eu sunt convins că Mântuitorul Hristos i s-a arătat. Nu consemnează niciun evanghelist. De ce? Nu consemnează pentru că ei consemnează doar acele arătări în care Iisus dovedea că a înviat. Observăm că nu-l cred, iată, n-au crezut celor care au văzut mormântul gol, femeilor cărora li s-a arătat. Și atunci Iisus se arată pentru a-și dovedi învierea. Toate arătările lui Iisus sunt dovezi ale învierii. Maica Domnului n-a avut nevoie de o arătare din acest punct de vedere, în care Domnul înviat, fiul ei, copilul ei, despre care ea știa singura că este Dumnezeu, n-avea nevoie de o arătare a lui Iisus ca dovadă a învierii. Ea a crezut în învierii, ea a crezut că fiul ei va învia, că fiul este Dumnezeu, pentru ea n-a fost o surpriză că fiul ei a înviat sau că cineva i-a spus că a înviat, pentru că ea știa de la întruparea lui, de la buna vestire, că este Dumnezeu adevărat. De aceea, niciun evanghelist nu consemnează, și acest lucru este important pentru ceea ce înseamnă Maica Domnului în evlavia creștină. Faptul că nu consemnează nici unul o arătare a lui Iisus mamei lui, arată credința Maicii Domnului și un argument în plus pentru cinstirea ei, pentru o avea în fruntea comunității ca mamă spirituală, ca mamă model de credință în același timp și de șerfă în aceeași măsură. Deci mama lui Iisus nu avea nevoie de o arătare a lui Iisus ca dovadă a învierii.
În schimb, avem în primul capitol al Faptelor Apostolilor amintită prezența Maicii Domnului
în mijlocul ucenicilor.
Da. Deci, iată că prezența ei este o dovadă vie a faptului că ea a crezut în înviere și s-a alăturat acestei comunități post-pascale.
De fapt, comunitatea pe care Luca o prezintă în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, este prima imagine a bisericii post-înviere cu Maica Domnului în frunte. Ucenicii Mântuitorului, iată, sunt mulți, nu sunt numai 12, în frunte cu mama lui, formează, să spunem așa, prima comunitate post-pascală în care credința în înviere era la baza activității și experienței ei.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă așteptăm cu drag la emisiunile următoare.
Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. A fost împreună cu noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră emisiune vă spunem Hristos a înviat!